Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V tokratno svetovalnico smo povabili Mateja Cepina, ki prihaja iz Socialne akademije. Matej, lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Na nek način bomo prežemali vsebino tokratne svetovalnice tudi z delom s poslanstvom Socialne akademije. Gre za to, da ljudje prepoznamo, v čem smo močni in da tisto vrnemo družbi. Še bolj izostreno pa je področje, Matej, kjer vsake toliko tudi vi individualno ali pa kolektivno svetujete, kako prepoznati svoje talente in kako prepoznati poklicanost, sploh živeti poklicanost v tej družbi. Pa bi tu začela. Matej Cepin, ali pozdravljate to, da človek išče svojo poklicanost?
Ja, poklicanost je biti poklican. Vedno mora obstajati nekdo, ki te pokliče. Zdaj, kot katoličan, ob tej besedi najpogosteje pomislim na Boga. Seveda te lahko pokliče tudi nekdo drug, nek človek. V osnovi govoriva o Božjem klicu. Zdaj, tukaj je pa tako, a jaz osebno verjamem v to, da Bog z menoj govori ali ne. Nekateri, domnevam od vaših poslušalcev, imajo že to izkustvo, da je Bog z njimi osebno govoril, drugi pa ne. Jaz to izkustvo imam, še vedno obstaja 1% ali pa 0,5% možnosti, da sem si vse skupaj izmislil, ne? To, da Bog z mano govori, ampak verjamem, ker se je kot posledica tega toliko velik stvari zgodilo, jaz verjamem, da si nisem izmislil, ampak da je bil to res Božji glas. Ne? In če kakšen od poslušalcev slučajno še ni slišal Božjega glasu, ki bi bil namenjen njemu osebno, ali je to preko, ni nujno, da je glih glas, jaz sem slušni tip, imam tudi podcaste in tako naprej, sem slušni tip, zato sem slišal glas. Ne? Nekdo drug pa mogoče vidi kaj drugega, ne vem, kaj vidi ali pa karkoli, če je bolj vidni. Se pravi, ali verjameš, da ti je Bog že kdaj osebno govoril in če ti je, kam te je poklical? Ne? Sam uporabljam metaforo gorečega grma. Se pravi, vsi od nas se velikokrat počutimo v neki puščavi, smo v neki 40-letni puščavi, zakaj 40 let moj za srabo za tisto puščavo, to je glih delovna doba, a ste opazili, ne? Ena delovna doba je ta puščava, ne? Kje je Mojzes, kje za vraga, bom tako rekel, kje za vraga je Mojzes dubu energijo za teh 40 let ustrajati v tej brezvezni puščavi? Ja, kje je dubu to energijo? Pri gorečem grmu, ne? Tam, kjer je Bog z njim govoril. Se pravi, če se jaz ne počutim, da sem nagovorjen, bom zelo težko ustrajal v svojem poklicu. V svojem poklicu bom ustrajal in bom rodoviten, če se počutim, da sem imel neke goreče grme za ta poklic. Ne? Da je Bog z menoj govoril in da sem jaz v njegovi službi. Da nisem tam samo od 6 do 2 ali pa od 8 do 4 in da pač prinesem domov denar na mizo in da pol za družino poskrbim. Ne? Bog ne želi tega od nas. Bog ne želi od nas, da mi polovico budnega časa delamo brezvezne stvari, nepomembne, in drugo polovico potem dohodek iz tistih nepomembnih stvari porabljamo za pametne stvari. Ne. Bog želi od nas, da vseh 16 budnih ur delamo pomembne, plemenite, rodovitne stvari.
Kako pa vem, da sem poklican in k čemu sem poklican? Ja, nekateri konkretno slišijo, čutijo, zaznajo Božji glas in jih to povabi v neko poklicanost. Lahko smo pa spodbojeni tudi preko izkušenj. Nekaj se zgodi, nekateri rečejo, da so bila določena naključja ali so se stvari ponavljale.
Tako je.
Verjamete, Mateju, to, da je to dano slehernemu bitju?
Ja, jaz verjamem, da je, da to sodi k človekovemu dostojanstvu. Se pravi, da mi nismo samo roboti, ampak da nas je Bog ustvaril po svoji podobi. Kaj zdaj pomeni ustvariti po svoji podobi? Po svoji podobni. Bog je bil stvarnik, Bog je ustvarjal. Torej, da mi nismo samo računalniki, ki izvajajo neke algoritme, ampak da mi lahko ustvarjamo. Že to, da porojevamo nova bitja v družinah, to, da se napiše knjiga, to, da se, posname neka oddaja, to, da svetuješ nekomu o tem, kako naj toplotno črpalko inštalira v svojo hišo, to je vse ustvarjeno. A ne? In smo ustvarjalna bitja, in zelo pogosto se zgodi, da se nam zgodijo neki dogodki, ki bi bili skrajno neverjetni, če bi tako gledal verjetnosti. Ne? To je pa res toliko neverjetno. Da je pa glih takrat ta oseba prišla mim in mi prinesla tisto kuverto ali pa da je, ne vem, ne, taki, mnogo takih dogodkov se zgodi, ki jih potem kot znamenja interpretiramo. Da, ne, sej, če pomisliva goreči grm, Ja, kaj je to bilo? To je bilo nek nenavaden pojav z zelo majhno verjetnostjo, da bi se to res zgodil, a ne? In to sredi nekega vsak dana, pač on je pasil tisto drobnico, a ne? In sredi vsak dana se zgodi nek tak šokanten, nenavaden pojav in pol Mojzes stopi v dialog, a ne? In se sezuje, je ranljiv, smo ranljivi pri tej poklicanosti in stopi v dialog, a ne? In zdaj, če on ne bi bil odprt, bi rekel, lej to, o, čuden, ampak jaz moram tle zdaj to dokončati, a ne? Potem pač tega ne bi slišal. Bog bi zelo verjetno pol še bolj na glas kaj drugač povedal, ne? Ampak v osnovi je pa mogel tudi on dati odgovor. Ne?
Karierna pot, poklicanost, to zamenjujemo s svojimi željami in hrepenenji, pa tudi če imamo 40 ali več let, še vedno lahko preokrnemo svojo pot. Kakšno težo imajo tu želje, Matej?
Pomembno težo imajo želje. Hrepenenje je zelo pogosto motor naše molitve, naših, ne se kdaj se na Boga obračamo, kadar imamo neko hrepenenje, ne, kadar je nekdo, ne vem, v veliki bolezni, pa želimo čudež, da bi se ozdravil, ali pa kadar nam je nekdo umrl, ali pa kadar smo zelo žejni nečesa, ne. Hrepenenje je zelo pogosto, Bog nas je ustvaril s temi hrepenenji, ne, v tej nepopolnosti, tako kot je Jezus, pač, ko je postal človek, je dobil hrepenenja.
Torej, kot neko netilo, če prav razumem.
Na nek način, kot ja. Ali lahko rečemo motor, ja, to je, se prav poganja našo, ne, naše prizadevanja. Ne. Sej, zakaj, če ne bi imel hrepenenja, a bi si iskal partnerje življenjske sopotne, ženo, moža, če ne bi imel hrepenenja potem, ne, ne bi. Ne. To je po en stran motor, po drugi pa netilo, tako je. Ja.
Kako pa prepoznavamo želje? Matej, vem, da tudi individualno ali, kot sva rekla, morda večjemu kolektivu svetujete, kako poiskati to svojo karierno pot, kako prepoznati svojo poklicanost. Na osebno raven greste seveda, da spoznate človeka. In to tudi na svet poslušalkam, poslušalcem, da se lahko tudi posvetujejo z vami, vas poiščejo. Ampak me zanimajo te osnove, vaš pristop.
Ja, ena od zelo metod, ki jih zelo pogosto uporabljam, je biografsko učenje. V smislu tem, da človek gre skozi take ključne trenutke v življenju, ki misli, da so ga zelo zaznamovali, ali je bilo to neko srečanje z neko osebo, ki ga je zaznamovala, ali je to neka zelo dobra knjiga, ali je to nek svetopisanski odlomek, ki ga je zaznamoval, ali je to neko potovanje, ki ga je zaznamovalo, ali je to neka oblika igre v otroštvu, ki ga je zaznamovala. In ko si vzamemo čas, ali vodeno, ali pa sami v tišini in zapišemo recimo 10 do 20 takih dogodkov, in ko se pol z nekom, recimo s prijateljem, ali pa tudi z mano, to delajo ljudje, ne, pogovarjamo o tem, kateri dogodki so to bili in kaj smo ob njih doživljali, zakaj so nam bili tako pomembni, a ne? Ker nekomu drugmu pa pač tisto ni bilo nič tazga, a ne? Isto se mu je zgodilo, pa mu nič ni bilo tazga. Nekaj je bilo v men, kar je naredilo ta dogodek goreči grm, ne? Kar je naredilo ta dogodek nekaj posebnega, a ne? No in ponavadi se že po 10 takih dogodkih prepozna nek vzorec. Se prepozna nek vzorec, kaj imajo vsi ti dogodki skupnega, a ne? In se potem iz tega lahko zelo, recimo, upredeli osebno poslanstvo. Recimo, sam sem kar nekaj let rabil, da sem svoje osebno poslanstvo opredelil in to je pol poslanstvo, ki ti pomaga, da in v družini, in v karierni poti, ne glede na to, kaj počneš, vidiš, da to si želiš početi. Recimo, moje osebno poslanstvo, nekako bom zdaj ga skrajšal, je prebujati edinstvene darove v vsakem posamezniku, zato da bi vsi živeli v varnih in toplih skupnostih. Ne? In to jaz delam doma, to jaz delam na socialni akademiji, to jaz delam v individualnih svetovanjih. Ne? Nisem pa mogel tega delati v računalništvu, nisem znal in zato po diplomi iz računalništva nisem se nikoli zaposlil v računalniški firmi, ampak sem pač šel delati takrat na mladinski ceh izobraževanja oratorijskih animatorjev in takih stvari, kjer sem to lahko delal. Ne? Se pravi, zelo široko je polje, kjer jaz to svoje poslanstvo lahko uresničujem, ampak ni pa čisto vse. Ne? In zato sem mogel biti tudi toliko pogumen, da sem tisto, iz česar sem diplomiral, dal na stran in šel v tisto, kar je bilo. Ne?
Hvala za ta osebni zgled, se bom poznaje še nekoliko vrnila k vam, Matej. Je pa najbolj žalostno, če ljudje zapustimo ta svet, ne da bi izrabili svoje talente, ki nam jih je Bog dal v polnosti in posamezniku ne enega, ampak več.
Da, in to celo mislim, da neskončno. Se pravi, da ta menim da ta spirala lahko, da nima konca ta spirala. Ne bom rekel neskončno, logično, da ne je neskončno, ampak vedno je prostor za nadgradnjo, za preobrazbo, za spreobrnenje. A ne? Vedno obstaja prostor, kjer lahko Bog preko mene dela še večje stvari. Pa to se sliši mogoče celo napuhnjeno za ta naš slovenski prostor, ampak še enkrat podarjam, ne delam jaz velikih stvari, Bog jih preko mene dela, če sem jaz pretočen. Ne? In ne vem, te talenti so... jaz se spomnim recimo iz otroštva in tudi marsikakšen poslušalc se bo spomnil, katere igre se je rad igral v otroštvu. Jaz sem strašno rad delal različne kvize in delal take, ne vem, vprašanje in potem sem to kviz vodil pred svojimi starši, družino, bratranci, tetami, staro mamo in tako naprej, a ne, da so tako oni tekmovali v skupinah in neke vprašanja imeli in tako naprej. A ne. In če pogledam, kaj je v tistem kvizu bilo, not, vse tiste stvari, ki sem jih pol v svoji mladosti, med nekje 15. pa 25. letom zapostavil in nisem jih, pač sem jih malo kot hobi, mogoče kdaj še kje uporabil, ampak zdaj pa to delam, čist nekaj drugega, a ne? Za kar sem študiral. A ne? In tudi mnogi poslušalci najbrž vejo, da recimo tisti, ki so študirali, ne? Da zdaj ne delajo tistega, kar so študirali. Ne? Ker nas vodijo te talenti oziroma te edinstvenosti, ki so v nas, te supermoči, jim tudi mnogi rečejo.
Matej, kaj je največja ovira? Tudi če pri 50-letniku skupaj odkrijete, kakšni so njegovi talenti in da teh še ni živel, da je delal večino svojega življenja nekaj povsem drugega, da zdaj je pa morda čas, ker ni srečen, ker se ne najde v življenju, ko to prepoznate, kakšni so izgovori? Da nimamo šole, da nismo izobraženi, da smo že prestari, kaj vse slišite?
Ja, to, kar ste našteli, najbolje pa seveda po mojem ta občutek varnosti. A ne? Sej, kako se bom pa jaz podal na neko pot,
nekaj zapustiti, začeti na novo, to je tvegano.
Ja. Ker je, ne vem, dohodek je prvih 5 let najbrž veliko manjši, potem pa sem še odgovoren do drugih ljudi in je tudi logično, da, ne vem, če imam jaz družino, pa da že zdaj komaj izhajamo, da bom šel še v večje tveganje, mora biti res zelo močen božji glas, da grem v tisto večje tveganje. Ne? Ampak verjemite, da se da... Torej, jaz sem tudi iz računalništva, ko sem diplomiral računalništvo, jaz bi lahko bi ostal na faksu, mislim, da sem imel neko neformalno vabilo. Ne? In sem šel jaz na ceh delati za minimalno plačo namesto tega, na mladinski ceh izobraževanja animatorjev, to je bilo takrat 250 evrov na mesec. Ne? Je bila če preračunamo, ne? Je bila takrat minimalna plača. Ne? Ampak jaz sem si to takrat lahko privoščil. Ne? In lahko rečem, da sem šel za 5 let nazaj v svojem življenju, ampak če pa zdaj pogledam, ne, mi pa čisto nič ne manjka. Ne, in tudi zaslužek, ne z vsako stvarjo, mnoge stvari naredim prostovoljno in tako naprej, ampak tudi znam zaslužati z razno raznimi svetovanji za koga drugega še veliko več, a ne mogoče celo, kot bi v računalniku. A ne. Če to se ne pojavi pogosto. A ne. Ampak hočem reči, pride, če je to božji klic, ne, pride tudi finančna varnost oziroma preskrbljenost. Ne.
Ko se pogovarjava v tokratni svetovalnici Matej Cepin o osebni poklicanosti, to je zelo široko področje, ampak kot sva že ugotovila, mnogi se nikoli v svojem življenju ne preoprašamo, kje sem močan, kje so moji talenti in životari vse preveč ljudi in posledično je tudi družba osiromašena. Koliko časa človek potrebuje, da se mu izostri, pa da se tudi sam sprijazni. Ker včasih, ko nam nekdo reče, tu si pa močan, tu pa imaš talent in sposobnost, morda to omavalažujemo,
ja,
zamahnemo.
Ja.
Skratka, zanikanje. Sprejeti je treba določene talente in kakšen je pa tu teren?
Ja, najbrž je zelo odvisno od vzgoje. Jaz mislim, da velika večina nas, ki smo tukaj povezani preko radijskih valov, je imela nek tip vzgoje, da pa nismo nikoli dovolj dobri, da tudi ne, bo treba šolo zelo dobro narediti, da bomo šli na dobre srednje šole pa fakse, da nikoli nobeno delo ni bilo zelo dobro, da smo zelo redko pohvaljeni recimo in domnevam, da je to tisto, kar je največja ovira. Ne? In to spremeniti, se veste, kako je. Ne? To je zelo, zelo... Jaz mislim, da nas Bog, te darovi, ki nam jih Bog daje, so ravno v tem, da bi znali sprejeti sebe v tej edinstvenosti. Če si predstavljate, da bi znali svoje talente ceniti, koliko z večjim veseljem bi zjutraj vstajali in tako naprej. Ne?
Kar ne pomeni, da kljub temu, če delamo nekaj, kar nas veseli, kjer smo dobri, ne delamo napak.
Absolutno, ja.
Ja, no, ker dostikrat si kdo misli, zdaj pa nekaj ni šlo v redu, ah, nisem za to.
Uf, tega je pa toliko. Eno fantastično primerjavo sem nekje slišal, če bi tist enoletnik, ki se uči hodati, ob prvem padcu narit obupal, pa bi rekel, lej, sej meni to nagre, ne? Ali pa ob drugem, ali pa ob tretjem. Koliko teh padcev narit je potrebnih, da se on nauči hodati, ne? In na drugi strani, kolikrat mi pademo, preden obupamo. Ne? Zelo verjetno, bolj ko bomo v področju inovativnega, bolj bo šlo to proti 95%. Se pravi, 95% stvari bo verjetno propadlo. Ne? Ampak to nič hudega. Ne? Iščeš naprej, ne? Če te to ne ubije dokončno, ne? Seveda, taki padci včasih vse veste, ne? So finančno zelo težki in tako naprej, ne? To je že treba paziti, ampak v mnogokrat, ne vem, rišeš neko sliko, ne? Se ti 20-krat ponesreč, a že obupaš ali bo še 21-tič poskusil, ne? Tako da, te padci nas zelo, zelo pogosto pretirano odvrnejo od nadaljnega poskušanja.
Gre za to, ko prepoznamo določeno svojo sposobnost in talent, seveda, če gremo skozi določeno metode in ob pravem spremstvu, ko to odkrijemo, sva že rekla, čeprav je to tudi v poznih letih, je treba delati, delati in še bolj delati. Kaj je potem pogoj, da ta talent osvojim in da ga zaživim?
Ja, ni nujno čist, da to delati izpade kot neboj mesarsko klanje. Ker zelo pogosto je poklicanost tisto, recimo zelo dobro vprašanje za odkrivanje poklicanosti je, kaj si se v mladosti, otroštvu lahko igral ure in ure, pa sploh nisi vedel, da to počneš. Ne? In zelo pogosto si v taki harmoniji, kadar delaš tisto, kar si poklican, ne? Da bi to kamot delal ure in ure, pa sploh ne bi vedel, da to počneš. No? Tako da navzven to zgleda kot wow, ne, to pa je, ampak ta človek, ki pač to živi, to super moč, ne, ne vem, jaz ko gledam, sam sem v mladosti bil dost salezijanci, recimo, ne, in tudi razmišljal, če bi sam morda postal salezijanc, in pol s časoma sem videl, da ne, da me bo kliče na drugo pot, in, ampak zdaj, ko gledam te kakšne salezijance, ne vem, 50-60 let stare, ki so še zmeram neumorni za delo z mladimi, pa kako se ti da, daj, že men se ne da več, a ne? Navzven zgleda to, ta gre pa čez sebe, ne? Ta pa res, ne? Ampak če imaš ti poklicanost, je pač to nek tvoj ritem, ki navzven zgleda tako, da se človek res daruje. Navznotraj je pa to čist nek naraven tok, ne?
Torej, ne gre za razdajanje na škodo sebe.
Predvsem gre za to, da tam, kjer ta vodnjak najdemo, tam je ogromno te žive vode, a ne? Tam pijemo. Sej mi primarno svoje hrepenenje zadovoljimo s tem, da to pijemo. A ne? Sej ni to, da mi zdaj švicamo. Ne? Najprej pijemo, pa lahko ne moreš ti švicati, če nisi prej pil.
Seveda. Treba je najprej vodo dati vase, da gre me lahko očisti in tako me zapusti. Matej Cepin, ko se danes pogovarjava, seveda lahko zelo informativno o iskanju svoje osebne poklicanosti, o tem, kje so moje talenti in moje sposobnosti in kako potem to zaživeti v neki izpolnjujoči življenjski karieri. Koliko je mladih? Ti so najbolj negotovi. V poznejših letih se nekako človek sprijazni ali si vsaj približno uredi življenje, leta minevajo. Ali se mladi upogumljajo, ali se zavedajo, da je to res pomemben korak, eden od pomembnejših, koliko ti potrkajo na vaša vrata?
Kar dost. Tudi ravno smo v juliju zaključili z enim mednarodnim usposabljanjem, sam sicer nisem bil zraven na socialni akademiji Moj korak naprej, kjer smo usposabljali mladinske voditelje za svetovanje mladim na področju prepoznavanja osebne poklicanosti. In, ampak Mladi dan danes so po en stran mogoče malo bolj zahtevni, lahko rečeva tudi malo bolj razvajeni, ampak ne mislim nujno v negativnem smislu, da želijo delati tudi nek učinek. Ne? Ne samo denarja prinašati, ampak tudi delati nek učinek, se pravi pomenljivo delo opravljati. Po drugi strani so pa zelo žejni tega sploh nekako karierne in življenjske orientacije, namreč več ravni obstaja. Ne? Eno je to, aha, matematiko imam skozi pet, grem jaz na matematiko ali pa na fizko ali pa na strojništvo. Ne? To je en vidik, ne? To je čisto ta naravni tega, aha, okolje mi je reklo, da sem tle v redu in grem jaz zdaj pač tle naprej. A ne? Potem imamo naprej, a ne, da pogledamo še nek širši nabor tudi svojih talentov in tega, in kje bomo tudi talente lahko, ne, to je neka malo globja oblika karierne orientacije. Ne. Ampak tista najgloblja oblika karierne orientacije, ki se vprašaš, čemu jaz to počnem, ne, zakaj sploh bi jaz to počel, kakšna bo moja zapuščina, ne, kaj je tisto, kar bom s tem zapustil. A ne, do te, skor da bi lahko rekel, da je v šolah ta malo prepovedana, ne, pa sej ni čist zares, no, ampak ne pride do kurikulov. No, nas pa kakšne šole, tudi čist javne šole, srednje šole nas najamejo, da imamo take delavnice karierne orientacije, ko se sprašujemo, zakaj sploh bi jaz to delo opravljal, kaj bom imel od tega in tako, ne kaj bom imel jaz, kaj bom imel svet od tega. Ne,
iščemo tudi smisel.
Ja.
Početja.
Tako da tega je zelo malo v kurikulih, se po svoje prebuja, ampak nismo še navajeni svojim, recimo, dijakom. Šole niso navajene svojim dijakom ponuditi te res najglobje oblike karierne orientacije še.
Ker velikokrat potem, ko družbo razbiramo, se nam zdi škoda, ko vidimo, da nekdo nekaj počne, lahko da je tehnično zelo spreten in da so stvari narejene, ampak ni duše, ni srca. Vidimo, da mu je, ne bom rekla ravno muka, ampak je nejevolja, kot bi mu bilo odveč.
Ja.
Sej stvari mu nimaš kaj učitati, stvari so narejene, ampak je škoda, ko bi lahko zacvetel.
Na drugi strani pa vidiš eno, greš v eno trgovino, pa vidiš na blagajni eno prodajalko, ki te čist napolni, ker vidiš, da svoje delo z žarom upravlja. Ne?
Ali prodajalca, ki se zazre vsakega, vsakomor kaj reče, ga nagovori. Skratka, tak človek je na svoje mesto.
Ja, ja.
Kako lahko preverim, če sem karierno dobro orientirana?
Ja, več vprašanje. Recimo, eno vprašanje, to bojo težko poslušalci kar takole hitro si zapisovali,
ne,
ampak
si,
recimo, eno vprašanje je, ali čutim, da svoje talente dobro uporabljam. Ne? Eno vprašanje je, ali čutim, da s tem prispevam k boljšemu svetu. Eno vprašanje je, ali čutim, da sem v redu plačana za svoje delo. Ne? Potem, ali čutim, da bi to je pa mogoče najtežje, a bi to delo delal tudi brezplačno, če bi imel nekako preskrbljeno tisto primarno, a bi to delo delal tudi brezplačno. Ne? In ja, ko pomisliva na kakšno osebo, ki jo oba dva poznava, recimo, ne vem, pa tudi marsikdaj kakšni podjetniki, recimo dejansko par let ne prejemajo plače ali pa kaj tazga, ko še vlagajo v podjetje vse, pa take stvari, ali pa zelo, zelo minimalno plačo. Ne. To so pol take. Ne.
Poznamo tudi zgodbe, ko so ljudje sprejeli delo, kjer je bila plača nižja, ampak so se tam našli.
Seveda.
In lahko je šlo tudi za delo, ki je zelo utkano v te družbene tokove, da je logistika na mestu. Morda so pa prej imeli kakšno vodilno, bolj izstopajočo, bolj v ljudeh, časti vredno službo. Tudi takšni primeri obstajajo.
Jo.
Ali so ti koraki, ne vem če nazaj, ampak v povsem drugo področje, redki ali se kar zgodijo, Matej? Ko preverjate, kje je moja neka karierna orientacija, kje so moji talenti in sposobnosti?
Ne gre čist vedno za nič ena, recimo gre tudi za to, da nekdo obdrži še pol neke stare službe, pa polovico nekaj na novo poskuša, ali pa gre za to, da vidi, da neka stvar, ki jo je zdaj delal kot prostovoljno, dela bi lahko zdaj poskus utvegal in to delal profesionalno, recimo, ne? Ali pa kot popoldansko obrt, da je delal, ne? Pa da bi zdaj šel na to. Tako da po svoje je veliko takih zgodb, če bi pa to šli skozi celotno populacijo, pa seveda tega ni veliko, si ljudje ne drznajo tako.
Osnovno sporočilo pri tem, ko gradimo neko svojo karierno orientacijo, je, da ne gledaš sovrstnike, ne gledaš, kaj je všečno družbi, ampak da slediš sebi in da skušaš v sebi slišati Božji glas, kje so moji talenti in moje sposobnosti.
To je mogoče niti ne sebi, ampak najnemu odnosu z Bogom. Ne?
Najnemu odnosu z Bogom.
Ja, ni, ampak če sam je, sebi, je malo tudi nevarno,
lahko je
da se zaciklaš. Ne?
Ja, to je res. No, se ravno to je moje vprašanje. Kako se izogniti tej pasti? To se mi zdi velika past. Že od nekdaj smo se odločali po glavnini sovrstnikov, po tem, kar je bilo v družbi prepoznano kot dobro, kot vredno. So določeni poklici, ki so visoko leteči. Vemo pa, hvala Bogu, da imamo doma izpraznjenje smeti, komunala poskrbi, da čista voda teče, da ne vem, teh poklicov je mnogo, ki držijo skupnost na takšnem civilizacijskem nivoju, kakršnega pač imamo. Zato, da ne bi morda narobe razumeli, da pri karierni orientaciji govorimo samo o, ne vem, velikih sposobnostih petja, plesa, slikarjenja in podobnega. To je dostikrat zelo zmotno. Mm-hmm. Sem menedžer, sem vodja, ne vem kaj vse.
Ne.
Vsi poklici so enako spoštljivi. Zato
pa zelo veliko je tudi takih, ne, ki gre iz svoje primarne službe zato, da bo pol kozmetiko delal, ali pa da bojo risal, ali pa da bojo pol unikatne skodelice delal, mm-hmm. ali pa nekaj tazga, kar se čutijo pač uresničene v nekem ustvarjanju, ki bo pač stresno kao, ampak lahko pol postane tudi bolj stresno, zato ker pač ni, je to zelo težko prodati, ne, take, take izdelke. Ne.
Potem to svetujete, da je bolj neka prostočasna dejavnost.
Recimo, da delaš v neki logistični, kot ste rekla, ja, neki infrastrukturni stvari za vodovod, recimo. Obstajajo tri ravni razmišljanja o svojem delu in sicer kaj, kako in zakaj. Kaj delam, ne, to je to, pek peče kruh, ne, ali pa ta vodovodar popravlja vodovodne sisteme, ne. Potem ena stopnja više je, kako delam, ne, kako, in to ti da že več dostojanstva. Ja, jaz sem pek, ki pečem kruh, ampak jaz ga pečem na ta pa na ta način, a ne, to je že Več nekega zadovoljstva, več dostojanstva, ker znaš opredeliti, kako ti stvari počneš, a ne? V čem se diferenciraš od drugih pekov. A ne? No in pol tretja, zakaj oziroma čemu, a ne? To je pa najvišja stopna, je pa v bistvu, kako bo svet boljši zaradi tega, če jaz to delam. A ne? In tukaj, mogoče se sliši za mnogo preveč filozofsko, ampak to je tisto, kar res osrečuje. A ne? Se pravi, kako je svet boljši, ker Nataša Ličen vod tole svetovalnico, a ne, in gre domov popovdne, ne, in si reče, vidiš, tudi če ne bi bilo plače, za današnji dan sem ja. Zadovoljna, ker je moje poslanstvo uresničeno, a ne.
Če smo enega spodbudili, da morda premisli,
ja.
Da se najde, da se bolj uresniči, da končno zaživi svoje talente, je seveda naloga izpolnjujoča.
In to je ta odgovor na zakaj. A ne?
Ja.
In če si nek vodovodar odgovarja sam na to, kaj delam, a ne? Ne pa na kako pa zakaj, ni nujno, da ima on sploh to potrebo. Ampak jaz mislim, da v vsakem človeku je hrepenenje, da bi v skupno dobro nekaj počel. No?
Matej Cepini Socialne akademije, najlepša hvala za to osnovo karierne orientacije, kako prepoznam v sebi, kje je moje poslanstvo, kje so moji talenti, moje sposobnosti, kam me kliče Bog, kako zaživeti to svoje poslanstvo, kje vas lahko naši poslušalci najdejo. Omenjeni so bili tudi tečaji, torej individualno ali pa, če je večja skupina, kako pridemo do takšne karierne orientacije.
Ja, moj mail je matej@socialna-akademija.si, torej socialna akademija, pa Matej spredi, pa se dogovorimo in slišimo. Ja.
Bodite pogumni, saj pravijo, da se vse življenje učimo in da nikoli ni prepozno, da stopimo na novo pot in se še o čem uresničujemo. Matej Cepin, hvala lepa, če kdaj je pa poletje čas za to vrsten premislek?
Res je, ja, ker je mogoče malo manj natrpano, ker si lahko vzamemo tudi za molitev malo več časa mogoče in tako naprej.
Torej, molitev je kar pomemben med prvimi koraki, da preko molitve skušam slišati Boga, se povezati z njim in preoprašati tudi svojo pot.
Mislim, da je, ja.
Dobro zaključek svetovalnice. Najlepša hvala za skok v to jutro. Upam, da se vam oglasi čim več ljudi, ker več kot jih bo zadovoljnih pri svojem delu, to zadovoljstvo se bo zagotovo kazalo tudi širše v družbi.
Ja, več kot jih bo zadovoljnih, oba dva bova na boljšem, ker bova v lepšem svetu živela.
Matej Cepin, hvala lepa. Lep dan.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.